Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODSa.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ola, somos Susi
e Isa.
Estamos aquí para falarvos da corresponsabilidade, a conciliación e os coidados. Tres conceptos que van unidos entre sí. Logo, non se pode entender un sen os outros dous.
Efectivamente, se hai corresponsabilidade, é máis fácil conciliar e coidar. Imos definir os tres conceptos para que queden ben clariños para todo o mundo.
A corresponsabilidade implica compartir responsabilidades entre homes e mulleres no ámbito doméstico e laboral.
A conciliación busca compatibilizar e equilibrar a vida persoal e profesional, o traballo remunerado coas tarefas domésticas.
Os coidados refírense ás tarefas de coidado de persoas dependentes. É importante abordar estes temas para alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria. Imos aló.
Despois desta pequena introdución, imos ampliar un pouquiño cada un dos conceptos. No ámbito da corresponsabilidade familiar, é moi importante diferenciar entre o concepto axudar e o concepto compartir ou colaborar. O uso do primeiro, axudar, é incorrecto, xa que a responsabilidade na realización de ditas tarefas é cousa de todos.
Naturalmente, ou acaso non comen e manchan todos os membros da familia?
Xusto, como todos comemos, manchamos e desordenamos, temos que repartir o peso da realización das tarefas entre todos os membros da familia.
Corresponsabilizarse das tarefas é algo máis que executalas. Consiste tamén en asumir a carga mental, estar alerta, planificar, decidir e repartir os descansos para que esta corresponsabilidade sexa real. Non se trata só de ir facer os recados, senón de mirar que falta, facer a lista do que vai traer, os horarios das actividades dos rapaces.
A incorporación das mulleres ao mundo laboral non rompeu cos costumes ancestrais de desigualdade no reparto das tarefas e dos descansos. A tradición segue presente, xa que ademais de facer o de fora, tamén temos que facer o de dentro, o da casa. Os homes vanse incorporando lentamente ás tarefas de fogar e coidados da familia, pero, a maioría das veces, é desde unha actitude de axuda e non de corresponsabilidade.
E para facilitarlles ese paso, nós tamén debemos aprender a delegar nos demais e confiar nas súas capacidades para facelo. Temos que desprendernos desa carga da educación que recibimos, que lastra as nosas decisións, e ir olvidando aquel dito de vale máis facelo que mandalo, non? E se non queda o noso gusto, xa quedará. Ou xa cambiaremos nos de gusto.
Se logramos ese equilibrio no reparto, teremos unha mellor saúde física, psíquica, contribuindo a acadar unha situación de igualdade real e efectiva entre ambos sexos. Xunto ao termo de corresponsabilidade, hai que traballar o termo de conciliación. Se temos que xuntar ambos conceptos, corresponsabilidade e conciliación, é porque non se pode caer no erro de identificar conciliación só con mulleres. A implicación dos homes é primordial para o equilibrio que se pretende. As empresas que fomentan a conciliación teñen un 30% menos de absentismo laboral.
Sen a súa participación é inviable o reparto equitativo das responsabilidades e das tarefas das tres esferas da conciliación, a privada, a familiar e a salarial.
Iso, reparto equitativo, porque a ninguén se lle escapa que cando hai que ir ao pediatra, o 90% das veces vai a muller, entrevista de titoría vai a muller, dentista vai a muller...
Mujer. Este cometido non é doado de conseguir. Hai que promover un cambio de estruturas socioeconómicas que posibilita que dita conciliación sexa real e efectiva.
Exacto. Aínda son moi poucas as empresas que teñen servizo de gardería, por exemplo. Non en todos os povos hai un centro de día onde poidan quedar atendidos os nosos maiores mentre estamos no traballo.
E onde os hai, non teñen prazas suficientes para atender a demanda, ou son centros privados, os que non todo o mundo pode acceder.
Claro, como vas pagar 2.300 euros ao mes se tes unha pensión que non chega a 600?
Houve un cambio positivo que se deu durante a pandemia. Apareceu o teletraballo, pero son poucas as empresas que manteñen ese sistema.
A conciliación non debe ser enfocada como un problema privado. É un tema no que se ten que implicar toda a sociedade. É necesaria unha resposta social.
Falemos agora dos coidados. Desde sempre, a palabra coidados a nenos, persoas maiores, enfermas, discapacitadas ou dependentes identificouse con muller. Dende a infancia, a nena xa se responsabilizaba dos cuidados dos irmáns máis pequenos. De adulta, do cuidado do home e fillos, máis adiante dos pais ou das persoas maiores dependentes que asa na casa. Sempre cuidado igual a muller.
Falamos con datos fidedignos na man, pero tamén podemos falar pola nosa experiencia persoal. Eu, sen ir máis lonxe, que son a maior de tres irmáns, no meu caso, levo 6 e 12 anos, coidei dos meus irmáns cando eran pequenos para que meus pais puderan ir traballar e despois coidei dos meus pais ata que morreron.
O sector coidados está completamente feminizado, xa que a porcentaxe actual de homes no sector é moi inferior.
Esta situación non cambiou coa incorporación da muller ao mundo laboral. Aínda hoxe, moita xente se asombra se un home opta a un contrato parcial ou excedencia para coidar a súa familia, porque o máis común é que sexa a muller quen tome esa decisión. O cambio é lento. Fixéronse cálculos que indican que a este ritmo farán falta 2 séculos, 200 anos, para que a situación sexa equilibrada.
Non nos queda nada.
Non nos queda nada. Para moitas mulleres, a brecha de xénero vai máis aló do salario. Son as horas de traballo non remunerado, que son moitas. Son todas as que unha muller dedica á casa e aos seus desde que se ergue ata que se deita. E que sempre se deu por feito e segue se dando que é a cousa dela.
E non tería nada de malo se fose valorado. Pero, como non é remunerado, é moi común escoitar, non. Miña muller non traballa, está na casa. Ja, querías decir que non traballa fora da casa, porque non pensarás que as cousas da casa se fan solas.
Durante o período de confinamento da pandemia, unha de cada 4 mulleres renunciou ao seu traballo para atender os fillos confinados. Temos datos que confirman que en España o 94% dos contratos a tempo parcial son de mulleres. No sector asistencial e de cuidados, auxiliares de axuda a domicilio, persoal de residencias, centros de día, empresas de teleasistencia, etc., traballan alrededor do 10% do total das persoas empregadas en España.
E a este gran número hai que sumar uns 3 millóns de persoas que son coidadoras familiares que non están dadas de alta no réximen da Seguridade Social. Polo tanto, podes estimar que máis do 10% da población española traballa no sector coidados.
Hai datos proporcionados polas diferentes centrais sindicais que indican que a brecha salarial de xénero alcanza o 28% en sanidade e dependencia, polo que se reclaman medidas que axuden a reducir esta importante diferenza. Datos concretos. 95% de mulleres dedicadas a cuidados. 85% de mulleres que solicitan reducción de xornada para cuidados. 70% de avoas menores de 75 anos que coidan a netos. E 364,90 euros de pensión non contributiva.
Nós creemos que sería fundamental que nos plans de educación constara desde o inicio, a educación infantil, programas educativas nesta liña, con continuidade ao longo da educación primaria e secundaria. ao mesmo tempo, tería que contarse con programas de reeducación, porque son moitos os que terían que desaprender os malos hábitos para aprender de novo desde unha perspectiva de igualdade.
Para elaborar este guión falamos con algunhas mulleres de diferentes idades e como non hai tempo para comentar o que dixeron todas, imos escoller catro. Catro.
Ben, dúas mulleres de 35 a 44 e outras dúas de entre 60 e 75. Curiosamente, neste caso, de que teñen unha mentalidade máis aberta ás maiores que ás novas.
Sí, pois é raro. A maior das entrevistadas, de 75 anos, xa empezou a traballar arredor dos 40 anos, precisamente ao darse a situación de carecer de recursos económicos, a pesar de que a súa parella gañaba máis que suficiente, pero non aportaba o diñeiro necesario para soportar os gastos da unidade familiar. Como ela non tiña preparación específica, traballou de asalariada do irmán. E como o seu marido non lle gustaba esta situación, mandoulle montar unha tenda. A partir dese momento, foi ela a que se fixo cargo dos gastos originados pola familia, chegando incluso, máis tarde, a sacalo a él ou ao marido de algún apuro económico.
E o segundo caso é o dunha muller de 62 anos que sempre traballou para si mesma, ata que se emparellou e compartían gastos. Pero foi ela a que soportou a carga mental da xestión económica de toda a familia, e do cuidado dos fillos, e dunha sogra dependente, e de exercer tamén da anfitriona cando había invitados.
As mulleres entre 30 e 40 da nosa entrevista decidiron non traballar e vivir co que gañaba o home. Ambas as dúas son irmáns e incluso renunciaron á posibilidade de sacar o permiso de conducir para ter máis autonomía e independencia.
O seu grado de conformismo e a falta de ambición persoal levounas a adaptarse cunha situación que sería máis propia das mulleres anteriores por ser máis maiores e ter sido educadas noutra época.
Efectivamente. Bueno, pois imos cunhas conclusións. A corresponsabilidade familiar ten múltiples vantaxes. Entre elas, implica educar para ser responsables e para a madurez persoal.
Fai as personas máis autónomas e independentes aprendendo a facer novas tarefas.
Os adolescentes, tanto rapaces como rapazas, aprenden a confiar nas súas capacidades, a colaborar, a traballar en equipo, a respectar, empatizar e valorar o traballo doméstico.
Aumenta a percepción de autoestima nas nais e pais.
Evita conflitos, polo que mellora o benestar e a convivencia familiar.
Disponse de máis tempo libre e tempo para disfrutalo con toda a familia.
Serve de modelo para educar libre de estereotipos sexistas durante a infancia e a adolescencia.
Favorece a construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria.
É unha mostra de respecto e de xustiza social para os membros da familia.
Hai que ter presente que un modelo de vida no que os homes e mulleras se relacionen desde a igualdade é beneficioso para o conxunto da sociedade.
Bueno, pois ata aquí estas poucas pinceladas sobre corresponsabilidade, conciliación e cuidados. Sentimos non ter tempo para máis.
Sí, porque o tema daría para estar falando un mes.
Por lo menos.
Ata a próxima.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.